Развітаўся хлопец з дзедам, зноў ён лес у поля сын, і старым знаёмым следам ідзе вольны і адзін. У яго пуцец гатовы, ён у сэрцы моцна лёг, і сымонка помніць словы, на яе ступіць парог. Але справа тут не ў словах, словы можа сцерці час, а ў другіх зусім умовах вузел быў прычын якраз. Абудзілася ў ім песня, гімн, жыццёвы чараўнік, той няясны клік прадвесня, той юнацкі сэрца клік. Прагла сэрца маладое, сэрца водгуле пачуць, і даўно ў ім гарыць тое, чаго нельга абмінуць. Тым агнём душа сагрэта, свет аздоблен тым агнём. З ім без лета свеціць лета, з ім і ноч здаецца днём. Ён чаруе сваім словам, спевам вечна маладым. Але ў полымі ружовым ёсць і горкі, едкі дым. І каму сноў не складалі чары-мары летуны, эх, насілі вашы хвалі нашы гонкія чаўны. Лес, той самы сінякрылы, ён лісцём бы п'е віно, пазалота нівак мілых, хмарак лёгкае руно. Пад зялёнаю накідкай голькі песцяцца ў цяпле, жупіць ветрычак з ракіткай, гуд у дубавым дупле. А сам дуб у нейкай думе разгарнуў сваё лісцё, тут у кожнай з'яве шуме сваё чуецца жыццё. А ў падножжы лясных шатаў, дзе каліна расцвіла, легла пышна і багата тканка цені і святла. Ён спыніўся, лес знаёмы, лес наводзіць многа дум. Эх, зялёныя харомы, сэрца ведае ваш шум. На курганчык той, дзе колісь развіталіся яны, дзе іх сцежкі раскалолись, тры таму назад вясны, зноў цяпер сымонка ўсходзіць, места тое павітаць. Стаў і поглядам абводзіць даль палёў, нябёсаў гладзь. Унь дарога між прысады двух радоў старых бяроз. Ён шчасліў тут быў і рады, ён душою тут узрос. Страх, развага і сумненне сталі хлопца пашыбаць. Што ён знойдзе? Што сустрэне? Што ён мае ёй сказаць? Мо даўно ён там забыты і для Ганны стаў чужы, бы той зеллем апавіты цяжкі камень на мяжы, ды сярод тых думак горкіх, праганяючы ўвесь страх, вочкі Ганны, як дзве зоркі, хлопца клікалі на шлях і так гожа пазіралі, так смяяліся яму, што бясследна разганялі гэтых думак чорных цьму. Што ж тут думаць? Смела, браце, не, назад няма дарог. Гайда, покі сілак хваціць на прасторыну разлог. Гоніць хлопец прэч трывогу, як паганы які сон, і з кургана на дарогу зварачае зноў Сымон. Сталым крокам між бярозак, сябрам кіем ён ідзе, а з ім лісце ў гушчы розах мову згодную вядзе. Іх там ветрычак гайдае, песціць іх, бы тых дзяток, з боку ветру тахт спявае гутарлівы ручаёк. Песні, з'явы падарожжа, колькі мар і чар у вас, што мілей размовы збожжа на палёх у летні час, што прыемней даля ў гэтых апавітых у туман і лясоў смугой адзетых, горак сіні караван. Што цікавей хмар страшэнных, громаў гучных іх сыноў і маланак слух нязменных, грозных страшных перуноў. Што таемней зор бліскучых, зор дрыготных бы жывых, што ў асобку або ў кучах свецяць з багнаў векавых. Вось дарожка ў бок ад шляху павіваецца між ніў. Хлопец стаў, цясней пад паху скрыпку друга прытуліў, і гарнітур апраўляе. Шапку гне крыху на бок, пыл дарожны абівае, гразь даўнейшую пясок, божу блізка, і з узгорку іх гаспода ўся відаць, нават нейшая гаворка, ці не з іх двара чуваць, у не хата, сад вішнёвы. Як разросся той садок, хлопцу успомніўся часок, іх спаткання, іх размовы, смех і звонкі галасок, і час нейкі бы прыкуты, ён стаіць, глядзіць туды. Прайшлі цэлыя гады, жывы ж гэтыя мінуты.